السيم تايم نسيت تعبان في السبيرتو سانتو امين ولا اللي في استكولج دوله المهنجه شعبنا بالسبيرتو سيا جزا كل احنا نعمل فيلين كاميرا يكون تاجلوريا لي لك وتجيت البوبلتان نسينا اللي في سنواتي تعب اسمك في نسات ناتك كل جوتين في السنة بفرد السلام عليكم يا ابي جراتي امي المريمية كم بركين دفاس نسان بريك الفرات الجفتي الجسو Gloria nel cielo e l'ebano dello Spirito Santo. Allora, secondo articolo, mi stasce ta' simmeri, batantini schede, ta' capitolo 396 della legge intamata, il comitato di ritiardi vi sceglie il chairman. Mi ne proponi?
Mi proponi di parlare, cioè per se ne con il ministro Chris Fair.
Secondante? Mi seconda? Mi sono vorrebbe. Se state se li stai in seconda.
Mi sta su seconda.
Lei è membro normale, se state seconda.
Secondo.
Secondo. Mi sa sia il ministro Chris Fern che con chairman del Dan Comitato, da favore, da contra.
Grazie Afna, o grazie della fiducia, non c'è per come c'è, ne devo credere, ma grazie della fiducia. Ma la leggenda tra l'uomo a parte la trattata cermania e lì nadduzza teniaitem li rapporti annuali o risalit finanziari nell'Ufficio Nazionale per Verifica, a sena l'età là, dicembre tale del fenu 17, l'estimi finanziari dell'Ufficio Nazionale per Verifica, a sena del fenu 18, l'audio sorbis vi presenta, non arma mai quello che ha il fesso, prima da sena tahini, ma che mi stai con tempo per le minus, per l'inconnessione stombat, ne do in discussione, commenti, fuori rapporti tra.
Grazie ħafna sul ċermen. Din hija l-ewwel okkażjoni fejn qegħdin niltaqgħu quddiem dan il-kumitat taħt it-tmexxija tiegħek biex nippreżentaw u nispjegaw kemm l-audited accounts għas-sena 2016 l-andament ta' din is-sena preżenti kif ukoll l-estimi għas-sena 2018 tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nawguraw li konna ħidba tajba u kooperazzjoni sieħa bejniedna kif dejjem kellna ma' dan il-kumitat biex fi spirtu ta' kontabilità u trasparenza nassiguraw li fondi pubbliċi qed jintaqfu fuq-uffiċċju tagħna jintużaw tassew b'raħjar mod possibbli u għal-dan kostituzzjonali li għal jitwaqqaf dan l-uffiċċju. B'oġġettiv uniku li x-xogħol tagħna bbażat fuq analiżi oġġettiva u ġusta iwassal għal aktar effiċjenza u effettività fl-operat tad-dipartimenti u entitajiet governattivi fraqwa interess tal-ċittadini tagħna. Financial Statement 2016. Passot u nibda biex nagħti spjegazzjoni fi qosor dwar l-audited financial statements għas-sena 2016. Dawn is-statements huma firmati minn Norbert Buġeja, partner ta' KPMG, li ġentilment huwa preżenti hawnhekk, f'każ li tixtieq staqsu xi mistoqsijiet fuq l-audit tal-uffiċċju tagħna. Għandi pjaċir ngħid hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-accountant tagħna sur Ian Rizzo sessjoni u għal-mexi li awdituri KPMG jekk kif appuntat minn dan l-istess kumitat passortu ta' un'aħra opinjoni fuq il-pożizzjoni finanzjarja qed istatinata, jiġifieri dik biex tiftehmu ta' true and fair view. U fejn il-pożizzjoni finanzjarja hekk kif ippreżentata fl-aħħar tas-sena 2016 hija skont International Financial Reporting Standards adottati mill-Unjoni Ewropea. Nixtieq nerġa' nempazzizza ma' dan il-kumitat ġdid punti kontament da' żmien sena fejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika kull wieħed mill-ewwel wieħed entitajiet tal-gvern li beda jipprepara kontijiet fuq sistema tal-Cruis. Din is-sistema ġiet adottata proprju fl-1998 kważi 20 sena ilu. Dan il-kuntest aħna napprezzaw id-deċiżjoni mħabba din aħħar Ministru tal-Finanzi li tibda immedjatament implementazzjoni tal-Cruis Accounting fid-dipartimenti u entitajiet pubbliċi. Aħna, partikolarment id-deputat Awditur Ġenerali, sa ftit ta' żmien kien isservi bħala accounting ġenerali fid-dipartiment tat-teżor, konxi ta' kien din se tkun ta' sfida qawwija mill-istazzjoni, imma kif għedna bosta drabi fir-rapporti tagħna, nemmnu dan ipass se jkun wieħed ta' beneficju kbir fil-qasam tal-amministrazzjoni finanzjarja tas-servizz pubbliku. U fil-fatt diġà bdejna norganizzaw irwieħ nhar din is-sfida qawwija. Fil-qosor nixtieq insemmi xi punti importanti dwar l-operat tagħna matul 2016. L-uffiċċju ħareġ 16 rapport matul din is-sena, 7 performance audits, 5 investigazzjonijiet, wieħed fuq sistema ta' IT u oħra fuq il-ħidma u attivitajiet tal-uffiċċju tagħna matul is-sena preċedenti, u rapporti annwali tal-public accounts. Di fih kien jinkorpora 21 audits magħrufin bħala financial and compliance kif ukoll tal-gvern lokali, li essenzjalment janalizza l-audits ta' 68 kunsil f'Marta u f'Għawdex. l-ispiża tal-operatur fiċċju montata 2.9 miljon euro bejn wieħed u ieħor biex nagħti idea kif kienet imqasma l-ispiża 80% jkonsistu f'remunerazzjoni tal-istaff tagħna, 9% dovuti għammiżati ta' awdituri privati li aħna ningaġġaw biex jagħmlu audits ta' jkunser lokali u 11% jibda jkonsistu fl-ispejjeż amministrattivi. Immedja ta' impjegati tagħna inkluż dawk ta' amministrazzjoni u support services matul sena kienet ta' 65 persuna. Meħabba li għandna madwar 25% ta' impjegati jaħdmu fuq bażi ta' reduced hours, in-numru ta' full-timers ekwivalenti ta' medja huwa approf 60 persuna. Minn daw 49 jaħdmu direttament fuq l-audits tagħna. Dammont inġibet mit-tażol kien ta' 3 miljun euro skont ma kien approvat mill-kumitat l-estimitat sena oħra u anke skont il-business plan ippreżentat u approvat mill-Ministeru tal-Finanzi. L-ispiża kapitali kienet ta' 114,000 euro e parti gbar tagħha kienet tikkonsisti f'xogħlijiet ta' manutenzjoni fi binja uranija ta' uffiċċju tagħna. Kif spjegajna qudiem dan il-kumitat is-sena li għaddiet, il-binja li naħdmu fiha hija waħda pjuttost antika mibnija skop ta' akkomodazzjoni mhux ta' istituzzjoni statali daqshekk importanti. U aħna kommessi li kemm jista' jkun nipprovdu impjegati tagħna ambjent iżjed adattat u attrezzat kif suppost fejn fihom jista' jaħdmu b'aktar effiċjenza. Is-sena finanzjarja ta' 2006 spiċċa b'serpla x'kejken ta' 6,000 euro wara jħadda wkoll in-konsiderazzjoni aġġustamenti kien hemm bżonn għall-provviżjoni tal-pensjonijiet tat-teżor. Infakkar li uffiċċju huwa obbligati jagħmel kontribuzzjoni għall-pensjonijiet ta' dawk li ħaddiem ma jkunu daħlu fis-servizz pubbliku qabel 1979. Is-sena korrenti 2017 ħaniġi sar l-estimi ta' sena 2018 u passwort nibda biex nagħmel analiżi qasira ħafna dwar l-andament finanzjarju għas-sena korrenti. Jekk tażjedieti ħajkunna nifaċċjaw din is-sena huma dovuti għal fatt iftehim kollettiv ta' impjegati tagħna skada fl-aħħar tas-sena 2016. Għandi pjaċir ninforma li dan il-kubitat kif ifatt għadda kif appena ftehmna fuq ftehim kollettiv ġdid wara negozjati twal u xi minn daqqiet tibsin ma' Union. Huwa ppjanat li dan iftehim issa jiġi formalizzat u ffirmat sew ġimgħa ta' Novembru. Ovvjament il-management tagħna minnaħa huwa kommessi jagħmel dak kollu jista' biex kemm jista' jkun ma nitifux impjegati għandna. Bekk nevitaw dak li ġara fis-snin riċenti meta bosta ħaddiema tagħna fil-maġġoranza kbira tagħhom graduati b'bosta professjonijiet bżonn jużi għax-xogħol tagħna terqu' minn magħna prinċipalment ġew offruti kundizzjonijiet aħjar kemm fil-privat kif ukoll x'entitajiet pubbliċi oħra. Fl-istess ħin imma aħna ma nistgħux ma żommux quddiem għajnejna li fl-aħħar merlaħħa dawn huma fondi pubbliċi u daqshant huwa dover tagħna li jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Ibqija m'hemmx hekk tażjedijiet sinifikattivi fuq xi se jikkummenta għasser naxxinna nżommu ma l-baġiti għandna, biss inħoss għandi nsemmi dawn iż-żewġ punti importanti. One, il-kuntatt li għamilna ma' The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy magħruf bħala siffa dittaru għenija tat-taħriġ fuq 3 snin biex impjegati impjegati tagħna jieħdu taħriġ fuq standards ta' accounting tas-settur pubbliku magħruf fuqhom bħala EBSAS, l-awditura speċjalizzata fil-qasam tas-settur pubbliku. Dan jorbu minn dak ikun nedna quddiem tanikat il-kumitat is-sena jgħaddit kif se jispjega aktar fid-dettall deputat Awditur Ġenerali Sur Newwi Kamerlej. Dan ikun tett nixtieq ningrazzja pubblikament id-deputat Awditur Ġenerali li huwa ta' sostennu appoġġ kontinu fi ħidma sfiqa tagħna bilan jinsaħħu l-effiċjenza attività anke qabel xi fl-uffiċċju tagħna stess. We have to practice what we preach fil-ħar mill-aħħar. L-ispiża kapitali li hija mistennija se terġa' tagħha madwar 100,000 euro u prinċipalment qed ikkonsisti għal darba f'xogħlijiet fejn bżonn jużi ta' refurbishment fl-annex tagħna. U biex nixtru 3 computer servers ġodda jieħdu post dawk ikollna xrajna aktar minn 8 snin ilu. Nixtieq insemmi wkoll minkejja deficit marġinali se nsostnu fuq l-operatar din is-sena se nibqgħu f'pożizzjoni nżommu mill-ammont ta' 3.15 miljun euro kif approvat mill-Kumitat u mill-Parlament is-sena jgħaddiet. Kif tafu din is-sena se jkun jinnexxinna nippubblikaw numru konsiderevoli ta' rapporti fuq diversi materji topiċi u ta' interess, kif ukoll numru ta' investigazzjonijiet jiġu mandati lil dan il-Kumitat ta' kontijiet pubbliċi. Hawnhekk nixtieq insemmi li kif qed isir f'Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika f'pajjiżi oħra Ewropej, minn din is-sena ħdimna fuq rapport ġdid, jekk iban billi se jkun ippubblikat fil-bidu ta' Novembru, dwar sar minnhom ir-rakkomandazzjonijiet jagħmilna 11 rapporti konna għamilna matul dan l-aħħar snin. Id-deputat Awditur Ġenerali se jgħid ukoll update informattiv fuq din l-inizjattiva li effettivament tikkumplimenta l-pubblikazzjoni annwali introdotta fl-2015 mill-Uffiċċju ta' Segretarju Permanenti Ewlieni li tanalizza x'azzjoni tkun ittieder dwar kull rakkomandazzjoni ħa nkunu għamilna f'rapport annwali tas-sena ta' qabel. Hawnhekk id-deputat Awditur Ġenerali nixtieq ningrazzja pubblikament ħaddiema kollha tagħna għad-dedikazzjoni, professjonalità u kompetenza li dejjem ura fix-xogħol tagħhom. Xogħol li kif wieħed jista' japprezza fih bosta sfidi u responsabilità. Niġi għall-istima tas-sena 2018 hawnhekk suċċemm aħna qegħdin nisimgħu għandna bżonn somma ta' 3.4 miljun euro s-sena jġejja. u għata soddisfazzjon għalina il-Ministru tal-Finanzi fehem il-bżonnijiet tagħna u wara sessjoni fejn aħna tajna rendi kont dettajjat ta' ħidma l-pjanijiet tagħna approva dan l-ammont fil-budget tas-sena 2018. Nixtieq hawnhekk ningrazzjaw is-Segretarju Permanenti u d-Direttur Ġenerali fil-budget offesa l-korporazzjoni sħiħa tagħhom. Kif għamilt taċċen qabel uffiċċju se jkollu bżonn għal dan mod prinċipalment biex isostni ftehim ieħor fi ftehim kollettiv ġdid. Kif ukoll biex jaħseb għal tliet awditurji oħra għandna bżonn b'mod urġenti. Tajjeb jingħati waqt diskussjonijiet kellna dan l-aħħar waqt żjarat uffiċjali saru f'uffiċċju tagħna kemm mal-Prim-Ministru kif ukoll mal-Kap tal-Oppożizzjoni. Tqajjem ippunt dwar il-numru ta' investigazzjoni dejjem jikber jiġi mqabbad jagħmel Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika mill-Public Accounts Committee u kif dawn jistgħu jiġu konklużi fi żmien kemm jista' jkun iqsar. Fi waqt li aħna napprezzaw li fil-ħam il-aħħar dan juri fiduċja sħiħa jgawdi uffiċċju tagħna, fl-istess ħin dan iwassal għal pressjoni kbira fuq riżorsi umani tagħna. Għalkemm matul is-sena qegħdin fiha posponejna kemm stajna d-deċiżjoni nimpjegaw iżjed staff, issa qegħdin f'sitwazzjoni ma jistgħux nistennew aktar. Propru hawnhekk nixtieq nagħmel enfasi kbira dan il-kubita ġdid kemm ix-xogħol tagħna fi qasam ta' ODTR u investigazzjonijiet jirrikjedi diversità ta' nies kwalifikati, professjonali u bl-esperjenza neċessarja. Fl-istess ħin kif żgur tistgħu tapprezzaw qegħdin niffaċċjaw kompetizzjoni qawwija speċjalment fil-professjoni ta' awdituri accountants kemm l-entitajiet privati kif ukoll mixogħol fis-settur pubbliku. Dawn kollha msemmija jistgħu jattiraw impjegati tagħna bil-pakkett finanzjarju jofruhom kif tiġi aċċennajt qabel. Konklużjoni, Sur Chairman, din is-sena l-uffiċċju tagħna qed jifakkar anniversarju importanti ħafna. L-20 sena mintu ġew approvati fil-Parlament l-emendi kostituzzjonali dakinhar biru unanimu bejn gvern u oppożizzjoni. Dan wasab biex uffiċċju tagħna jinbidel bid-Dipartiment ta' Gvern istituzzjoni ta' sew awtonoma fil-missjoni tagħha. Jitwassal aktar governanza tajba, trasparenza u kontabilità fl-operat ta' entitajiet governativi. Sodisfazzjon nixtieq nistqar pubblikament li din autonomija sħiħa tal-uffiċċju tagħna dejjem kienet rispettata, irrispettivament minn min kien fil-gvern jew proposizzjoni. Huwa d-dover tagħna nibqgħu naħdmu bisqiegħ biex permess tax-xogħol tagħna dejjem iggwidat mill-prinċipji ta' oġġettività, imparzjalità u professjonalità nassiguraw li kredibilità tal-uffiċċju tagħna tibqa' mħarsa kontinwament u mingħajr eċċezzjoni. Għalkemm mumilment inħossu qegħdin fit-triq tajba nistqar magħkom li fadar ħafna x'isir biex iwettqu l-oġġettivi tagħna. Aħna konfidenti dan l-ammont se jiġi kkunsidrat mill-Kumitat bħala budget tagħna s-sena ġejja, se jgħinha mhux ftit biex ikomplu dwar flimkien viżjoni jkun semmejt da żmien sena. Essenzjalment jien nibqgħu nibnu uffiċċju attrezzat u preparat biex ikun fl-aħjar pożizzjoni biex iwettaq il-mandat kostituzzjonali tiegħu. Sur Chairman ħassuna konfidenti nisu wettqu din il-viżjoni. Grazzi għal-preċeġissuri tiegħi jdejjem ħarsu l-ambjent indipendenti u professjonali ta' dan l-uffiċċju. Grazzi dejjem ta' fiduċja u rispett jdejjem u reżerv partiti politiċi meta kienu kemm fil-gvern kemm propożizzjoni. U grazzi wkoll impjegati tagħna jibgħu jagħtu servizz tagħhom minkejja xi drabi ġew fissjati bis-sfidi jibsa xi xogħol ta' awditur ħafna drabi ma jiġix apprezzat kif għandu jkun. Finalment ten id-determinazzjoni sħiħa tagħna biex inkomplu nibnu fuq dak hemm ħalli l-Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika jibqa' jgawdi rispett u fiduċja li għandu sabiex tassew niprovdu serħan il-moħħ kemm il-Parlament, speċjalment dan il-Kumitat, kif ukoll iċ-ċittadini tagħna li fondi pubbliċi qegħdin jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna.
Grazie a Fernando, sono te qua, non sono lì il deputato autotutore generale che mi ci commenti, ok? Mi stendi anche il commenti ti ha.
Thank you, Mr. Chairman. Onorevole Chairman, onorevoli membri, dano what in the discourse at number of dano comitato al Camera. Da il discourse con tamil tu sanali addit, tliċċur għara naħtar deputato autotutore generale u ftit ġimad bis min meta bdejt fil-mi di fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Dakinhar kemm l-autotutore generali kif ukoll jien tkellimna fuq il-viżjoni li kellna l-uffiċċju. Dakinhar kont speċifikament tkellimt fuq tliet prijoritajiet ewlenin li kienu t-taħriġ tal-istaff tal-uffiċċju, policies interni li adottajna u li kien fiħsibna li adottaw, kif ukoll l-użu tat-teknoloġija tal-informatika fix-xogħol tagħna. Għal daqstant qabel ma nitkellem fuq l-aspetti l-oħra tal-operat tagħna, xtaqt nibda biex nagħtikom rendi kont taċ-sar fl-aħħar sena fuq il-prijoritajiet li għadni kif semmejt. B'sodisfazzjon ngħid li fl-aħħar sena l-istaff kollu ngħata taħriġ fuq diversi temi assoċjati mas-servizz pubbliku. Dan għamil nieħ b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija tat-Taħriġ tal-Gvern fejn essenzjalment tajna taħriġ simili għal dak li jingħata lill-uffiċjali involuti fil-management fis-settur pubbliku. Ipprovdejna sessjonijiet mill-Management Toolkit program li ħsibna li setgħu jkunu utli għall-uffiċjali tagħna fix-xogħol tagħhom. Fil-bidu ta' din is-sena bdejna naħdmu fuq programm kif għadu kif semma Sur Dagwara. Ta' taħriġ aktar wiesa blan ewlieni jkun li l-awditur tagħna jwessaw il-kompetenzi tagħhom fuq erja soħra tax-xogħol tal-awditjar. biex niftehmu, awditori fuq financial and compliance audit ser ikunu qed jitħarġu wkoll fuq investigations and case management. Dawk fuq performance audit jitħarġu fuq audit and assurance, etc. Minn barra t-twessiħ tal-kompetenzi dan jagħti wkoll aktar flessibilità lill-uffiċċju fl-użu tal-riżorsi umani tiegħu. Biex inkunu staw nagħmlu dan fuq medata 3 snin, qed naħdmu mal-unika organizzazzjoni rikonoxxuta fid-dinja li hija ffukata esklusivament fuq is-settur pubbliku, għadu kemm semmija sudegwara s-sifa. Sabiex inkunu nistgħu niffinanzjaw il-programm applikajna wkoll għall-fondi tal-Unjoni Ewropea. Palissa qed nistennew li nkunu nafu jekk l-applikazzjoni tagħna ġiet minquha. Inkun qed nonqos jekk ma semmix li għalkemm dan il-programm offrejn lill-istaff kollu b'mod volontarju, l-respons kien wieħed soddisfazzjon kbir fejn prattikament l-istaff kollu, inklużi s-sottoskritt kif kollha l-Awditur Ġenerali nifsu, għażel li s-sottoskritt kif wieħed jew aktar mill-modjus li se nkunu qed nagħtu. Rigward corporate policies din is-sena fokajna fuq protezzjoni tad-data, fejn aġġornajna l-linji gwida tal-proċessi tagħna fejn titħol protezzjoni tad-data. Qegħdin fil-proċess naġġornaw il-policy interna f'dak li għandu x'jaqsam mat-teknoloġija tal-informatika. U qegħdin naħdmu wkoll fuq policy pjuttost teknika u kumplessa f'dak li għandu x'jaqsam mal-materjalità fl-istadji kollha tax-xogħol tal-awditjar tagħna. Dan kollu qed nagħmlu għax nemmnu li rridu nkomplu ntejbu l-operat tagħna biex inħarsu l-ġewwa lejn kif qed naħdmu b'mod kritiku. Nevalwaw is-sitwazzjoni imbagħad naraw kif inkunu nistgħu ntejbu l-operat billi nadottaw best practices użati f'organizzazzjonijiet bħal tagħna madwar id-dinja. Niġi għat-tielet punt tiegħi li jorbot ħafna ma taqablu l-użu tat-teknoloġija fix-xogħol tal-awditjar. Inħarsu lejn it-teknoloġija bħala investiment li jista' jgħinna nsiru aktar effettivi fix-xogħol tagħna. Fil-komunità tal-uffiċċji tal-awditjar bħal tagħna t-teknoloġija qed tsir mezz mill-aktar utli sew fil-maniġer tax-xogħol tal-awditur tagħna. Kif ukoll sabiex jitħaffef u fl-istess ħin isir iktar effettiv ix-xogħol innifsu. Matul is-sena li għaddiet dejna nħarsu lej sistemi li jintużaw fuq audit offices barra minn Malta sabiex naraw jekk il quddiem inkunu x'nistgħu nadottaw għal bżonnijiet tagħna sistema tal-immanġjar tax-xogħol tal-awditjar tagħna. Iżda jkun inutli nħarsu lejn sistemi sakemm ma nkunux lesti li naġġornaw u nbidlu l-proċessi li naħdmu bihom. Infatti personalment inqis li dan huwa l-pass l-aktar diffiċli u li naħtiġu li nagħmlu fuq medda ta' xhur jekk mhu snin. Biex ikollna audit management system li taqdeh diġijiet tal-uffiċċju sew, irridu nimmodernizzaw u naddattaw il-proċessi tagħna għalija u mhux bil-kontra. Iżda kif semmejt iktar qabel it-teknoloġija ma tgħinx biss fil-maniġjar tal-audits imma wkoll fit-twettiq tagħhom. Matul iż-żmanijiet gvernijiet hawn Malta investew fis-sieħ fit-teknoloġija u llum ninsabu f'sitwazzjoni fejn id-dipartimenti kollha tal-gvern jagħmlu użu minn sistemi komputerizzati li jiprovdu minjiera ta' informazzjoni kemm fuq l-operat tagħhom kif kollha skopijiet ta' statistika. Din teffettwa l-mod kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika jagħmel xogħlu. Fi żmien fejn informazzjoni hija available at the tip of one's finger, jista' jkun li pereżempju ma jibqax jagħmel sens li neħdu sample għal skopijiet ta' audit, iżda addirittura nibdew nieħdu il-population kollha u ninvestigaw jew nverifikaw ċerti transazzjonijiet li jidru anormali jew ninterrogaw sistemi differenti fuq l-istess query u nanalizzaw ir-riżultati. Inkunu ffokati ħafna iktar fuq dak li huwa riskjuż u nkunu f'pożizzjoni nużaw ir-riżorsi tagħna aħjar u fuq affarijiet ta' natura materjali. Biex naslu għal dan jeħtieġ ninvestu fir-riżorsi tal-uffiċċju kif ukoll insaħħu l-kompetenzi tan-nies tagħna f'dan ir-rigward. Onorevoli membri, dawn ma kinux l-inċjattivi li aħadna f'dawn l-aħħar sentej. Qed nagħmlu minn kollox sabiex intejbu l-prodott tagħna biex inservu aħjar bl-aħjar mod possibbli lil dan il-Parlament, kif ukoll biex nagħtu soddisfazzjon lill-stakeholders tagħna. L-ikbar stakeholder ikun il-pubbliku Malti u Għawġi. Iċ-ċittadin li minn għandna jistenna l-ogħla kwalità ta' skrutinju fuq l-operat ta' servizz pubbliku. Iċ-ċittadin irid ukoll li nitkellmu fuq suġġetti li joqtu l-ħajja ta' kuljum tiegħu. Iċ-ċittadin irid nitkellmu bil-lingwa tiegħu u bil-lingwa li tiftihem mill-istati kollha tas-soċjetà. Għal daqstant qed nagħmlu dak kollu possibbli biex nippubblikaw ir-rapporti tagħna b'mod li jiftehmu aktar. Kif stajtu taraw u kif ser taraw iktar il-qudiem fir-rapporti li ser noħorġu, qed nippruvaw li nqasru r-rapporti nagħmluhom faċli aktar li jinqraw u kemm jista' jkun nissimplifikaw dak li nkunu qed ngħidu billi nispjegaw b'mod grafiku. Iżda x'jiswa li noħorġu r-rapporti tajbin b'rakkomandazzjonijiet sodi jekk dawn ma jiġux segwiti u implementati mill-eżekuttiv. Kif semma diġà l-Awditur Ġenerali, is-suġġett ta' follow-up fuq rakkomandazzjonijiet tagħna huwa wieħed mill-aktar importanti għalina. Kif ħabbarna reċentement f'seminar organizzat mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, minn din is-sena se nibdew nippubblikaw il-follow-up tal-uffiċċju fuq numru ta' audits li se jkunu li jkunu saru fis-snin ta' qabel. Bilan li ninstigaw progress fuq il-rakkomandazzjoni li jkunu saru mill-istess uffiċċju fis-snin li għaddew. Napprezzaw li aktar ma jgħaddi żmien l-amministrazzjoni u uffiċjali fid-dipartimenti qed isiru aktar konxi tar-rwol tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Fit-titjib tas-servizz pubbliku. Nemnu li b'dan il-mekkaniżmu ta' follow-up ser inkomplu nħadmu fis-snin li ġejjin ser inkunu qed insaħħu l-effettività tagħna għall-ġid taċ-ċittadini u taxpayers Maltin. Nixtieq hawnhekk intenni li kontra l-perċezzjoni ta' ħafna, ir-rwol tal-uffiċċju tagħna mhuwiex biss dak li jixtar u jevalwa l-operat taċ-ċivil, jirrapporta fuqu u jagħmel rakkomandazzjonijiet. Iżda wkoll li jaġixxi ta' aġent tal-bidla u li jinstiga riformi li fl-opinjoni tiegħu għandhom isiru fis-servizz pubbliku. Waħda mir-riformi li kien ilu jsemmi dan l-uffiċċju li fuqha kien qbilu miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati u l-Gvernijiet differenti hija dik ta' tħaddim tal-metodoloġija tal-accruals fil-maniġjar tar-riżorsi u l-finanzi tal-Gvern. Nemmnu li tħaddim ta' din il-metodoloġija jħalli benefiċċji kbar kemm fil-kwalità tad-deċiżjonijiet fis-servizz pubbliku kif ukoll għar-rappurtaġġ aktar trasparenzi tal-finanzi tal-Gvern. Fuq kollox nistennew ukoll li tiżdied il-kontabilità across the board. Għaldaqstant nemmnu li fil-waqt l-uffiċċju tagħna għandu jżomm l-indipendenza tiegħu mill-eżekuttiv għandu fl-istess ħin jinstiga tibdil li għandu jsir b'opinjonijiet li jagħti minn żmien għal żmien. Tagħmel wieħed jgħid li r-rwol tal-uffiċċju tal-awditur f'riformi ta' dan it-tip ġie diskuss reċentement waqt seminar intern jorganizza l-uffiċċju tagħna f'Mejju li għadda u li għalih ġibna żewġ protagonisti tal-bidla li saret fir-Renju Unit l-istess bidla fil-snin design. Wieħed minnaħa tal-NEO Ingliż u lieħor minnaħa tal-HM Treasury. Il-perjodu ta' tranzizzjoni se jippreżenta sfidi kbar għaċ-ċivil u mhux inqas għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, kemm f'termini ta' riżorsi kif ukoll dawk ta' operat. Nemmnu li bħalma ġara f'pajjiżi oħra fejn iddaħlet din il-metodoloġija l-Uffiċċju tal-Verifika għandu rwol importanti x'ilab. Inkunu qed noqsu lil dan il-Parlament kif ukoll iċ-ċittadini Maltin jekk ma nelenkawx ir-riski u l-problemi li qed naraw matul dan il-vjaġġ. Madankollu dan se nagħmluh b'mod kostruttiv u fil-kuntest tal-ġid f'dak li għandu x'jaqsam ma' governanza u aħjar u kontabilità li dan l-uffiċċju jemmen li joħroġ minn din il-forma importanti fil-maniġjar tal-finanzi tal-Gvern. Kif tistgħu taraw it-tittib u t-tiġdid kontinu f'operat l-uffiċċju tagħna huma priorità assoluta kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll għalija. Kif forsi ħafna minnkom sikwit semgħuna ngħidu, nemmnu li nridu nsiru iktar rilevanti u effettivi f'dak li nagħmlu, dan mingħajr ma neċessarjament ikunu protagonisti assolutament. Bħalissa qed inħarsu l-ġewwa internament lejn kif naħdmu il-proċessi, il-kompetenzi, ir-riżorsi, il-prodott. Jasa l-żmien meta nistgħu nħarsu barra u narawx qed jistennew minna l-stakeholders tagħna wkoll. Il-Parlament, il-Midja, id-Dipartiment, iċ-ċittadini. Dan biex inkunu tal-aħjar servizz possibbli lehom u sabiex naqdu fis-sħieħ u bl-aħjar mod possibbli l-funzjonijiet kostituzzjonali tal-uffiċċju tagħna. Ningrazzjakom.
Jażna ħafna sfuq kamilleri u mill-abli dubju il-Parlament jifhem ix-xogħol li tagħmlu u nirrangrazzjawkom mhux biss tar-rapporti tagħkom imma tal-ħidma tagħkom matul is-sena kollha. Niftaħ issa l-diskussjoni u forsi jekk hemm xi kummenti mill-membri ngħidhom issa.
Jekk jifhim sew l-ammont illi ħajkun qed jintafaq għall-2016 fil-speech tiegħek 3.1 million.
2016 audited dak.
Sewwa. What a 3.1.
Eh, dalment eħek suppo. Fit
2016.
Sewwa sewwa.
What a ta 3.1.
3.1.
All right. E peress li dejli mill-Parlament kien approvat 3 million. Differenza istiex talba speċjali lill-Ministeru tal-Finanzi.
Beda xor ta' xna dik il-bot.
Tinsi xaħna jista' jkun dak hekk l-ewwel sistem. Eżatt, jiġifieri aħna xor ta' xna. Eżatt, 3.15 fit 2017.
Jiena 16 qed ngħid.
3 million.
3 million.
Thank you.
Sena minnom, the war sena 2016 can nasa paske kenta 6,000 euros. Fittini sena ken infaqna ziet imma dak jak kruwis kienu, ġi ftit minnom bat kunu dohuzi, ma bat inħarsu għan fissena għawar. Stajna nimmanagġi għal fit.
Grazie, onorevole Muscat. Porta commenti. Onorevole De Marco.
Avrei forse tal-ħidma taqkom, ovvijament. Ma tada xie anka il-lammont rapporti illi inkom għamiltu għas-sena ending 2016 kien ta' 15 li huwa più o meno ġifieri rapport iktar mis-sena preċedenti li se sammont li għamiltu fit 2014 so più o meno in line ma' l-average ta' dawn l-aħħar snin. Jien se żball xi dawn hekk skont l-istess rapport tagħkom 2012 kont għamiltu 14, jiġri qisu minn 2011 law dejjem beda tiela l-ammont ta' rapporti. Ovvjament ikolkom il-special għandkom il-law kelli huma normali minn l-annual reports. Però bħala special audits u investigations kelkom jiskom ħamsa. Whether that is in line mal-average li tagħmlu bħala special investigations. Invisa għal-fatt ukoll li dan l-aħħar kien hemm forsi iktar talbiet ukoll għal special investigations, kemm l-ammont ta' rapporti speċjali li għandkom pendenti għalissa.
Eħe, l-osservazzjoni hija ġusta fil-fatt ħanna tiftit background xejken, meta morten fit 2008 trewer qatar li ħadd kienet kif jafijiena xi jien kien hemm qabli. Kenna staff turnover qawwi. Iġbi meta mortem l-ewwel sentej kienu tal-qumru fiċċju tagħna seba fit 2008 u seba fit 2009. Dak kien dovut għax dak iż-żmien il-kundizzjonijiet tan-nies professjonisti tagħna ma kinux dak kif inhu bassa. U dan kien tant is-sitwazzjoni kienet qed issir kritika qed jitilqu żjed nies u beda jolqos in-numru ta' impjegati. Niftakar kienna session ta' Public Accounts Committee u ċ-ċermin ta' dak iż-żmien l-onorevoli Charles Manġun kien intervjena. U niftakar kien għal awditur ta' dak iż-żmien sul mifsutu jien kont id-deputat tiegħu, ħuduha f'idejkom di għax jekk l-uffiċċju mhux se jkun hemm riżorsi umani adattati ma jkunx jista' jgħaddi d-doveri tiegħu. U effettivament konna f'konsultazzjoni mal-Ministru tal-Finanzi hawnhekk u permanent executive dejjem jattendi daw il-laqgħat u napprezza ħafna, konna diskutejna mal-Finanzi, diskutejna mal-OPM. U tajna konna minna improvement fi kondizjonijiet innistana u effettivament kif qed inti bit 2010 konna rħaqna ċertu stabilità, in-nies ma baqgħux jifirqu, fifatt prattikament daw is-sentej għaż daħħarna nies għax sibna ċertu stabilità konna. U kif qed tajjeb inti mit 2011 bdew jiżdiedu numbers number ta' interviews għax konna sibna ċertu stabilità. Hija tant importanti f'kull entità. Eħe, dal-aħħar snin l-investigations abda l-inna mandati l-inna VPS jizdiedu konsiderablement fi fatt għandna seba pendenti għedin naħdmu fuqhom. Ħankun onest miegħek. Ebdu audit mi bħal audit ieħor ma tistax tgħid. U wiżjed u wiżjed imma kun investigazzjoni, ġri kellna investigazzjonijiet ikunu ħanejtek straightforward. U timxi fuqhom ma ftit minnhom huma komplikatissimi. Fil-fatt daħin qegħdin naħdmu fuq audit naħseb kemm inni niftakar jien iżjed waħda komplikata qatt tiffaċċjajna u l-konsern tad-deputatu tiegħi u tal-manager ta' investigations hija kif dan ir-rapport tekniku ħafna se jinmexxinna nippreżentaw f'linkwaġġ jista' jifhmu ċ-ċittadini tagħna x'aħħar mill-aħħar. Aħna x-xogħol tagħna mhux qiegħed hemm biex tpoġġa fuq l-iskaffa, aħna mhux encyclopedia u tpoġġi hemm ħadd ma jagħti kasu. God forbid it ikun hekk għax kieku daw il-fondi se tapprovawna intom kieku jkun ħarra ta' flus. Jiġifieri aħna qegħdin naħdmu għandna seba' investigazzjonijiet pendenti. Ftit minnhom huma pjuttost impenjattivi.
Grazie ħafna sur dwar. Jekk hemm kummenti oħra naħdu l-ismel.
Mela, dawn il-pending reports inkombat t-tmurufu għon by chronological order, jew by taraw li mu liktar importanti, jew li mu liktar speditiv.
Eħe, dik kienet issue kienet ġid diskussa estensivament dal-komitat, u jinn konti konsultajt kemm mar proċedissuri tiegħi u anke ma' audit offices barra Marta u kulħadd tħoss li għandha tinżamm ordni kronoloġika għax jekk tibda tqabbeż u forsi tiegħek naqbżu u tas-senjur u jibdew qabda x'nejat u aħna jien għalija ngħidu x'ngħidu aħna nisumani jista' jkun nieħdu żbajjiet għalfejn xortana x'aħna nisumani. Naħdmu braqwa intenzjonijiet imma aħna nisumani, perdu noqogħdu attenti ħafna ma nittilfu qatt il-kredibilità li jgawdi uffiċċju tagħna.
Però bidu nifhem li ovvjament inkom mhux l-uffiċċju kollu jaħdem fuq rapport wieħed.
No,
sa jkollok nies differenti.
Yes.
Rent teknikament sa jkollok illi bdejt wieħed qabel ieħor. Però tispiċċa dak li bdejt wara qabel dak li bdejt taħdem fuq.
Investigation section waħda jinħadmu. Investigations jinħadmu minn section partikolari.
Ok, allura jibdew wieħed, jgħalqu dak il-wieħed,
yes.
Mbagħad jibdew l-ieħor.
Kemm jista' jkun
sax ikollok żewġ investigazzjonijiet għaddejjin qatta parallel. Għax jekk għax hekk jiġri hekk, jista' jkollok għax wieħed inqas komplikat mill-ieħor, illa l-ħolja wieħed beda wara jispiċċa qabel l-ieħor.
Teknikament aħna mod kif naqdu l-audits u nippubblikawhom huma f'dik l-ordni. Imma jista' jkun hemm għandek idea time waqt qed taħdem fuq audit qed tistenna mill-auditi mhux se nista' nagħti qogħdu idea jibdew xi ħaġa oħra imma ovvjament.
Input wieħed ukoll dwar page time tal statement of financial position tagħkom għal dak għandu xi aqsam current liabilities.
Pensjonijiet jew
taħt le qablu tal-pensjonijiet. Item 12, in realtà notes 12. Lack of checks on payables, that 330,578. Okay. Ecco. This way, he says, Val, and the key to 207,000, that note 12, what are accrued expenses? Stifa space in the field one morning.
Dak bażikament huma il-performance bonuses ta' 2017 dak il-maġġor fajt audit fee affajt żgħar li hemm xi legal fees ma il-maġġoranza hija performance bonus.
Performance tal-istaff.
Tal-istaff.
Nara li mawx aktar remarki, per-kas għan kunni għet n-podġi mistoqsija fuq l-annual report u l-financial statements, u l-mistoqsija l-approvazzjoni tal-rapport annuali u l-financial statements tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2016, daw favur, tajjeb, daw kontra, il-rapport u approvat, sena dista biex n-podġi mistoqsija fuq l-estimi finanzjari. Mistoqsija l-approvazzjoni tal-estimi finanzjari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena 2018, daw favur, daw kontra, l-estimi huma approvati wkoll. Nitlob il-permess tagħkom istosa biex nirrapporta dan il-progress lill-Kamra. Nifhem il-permess tingħata. Nfakkar lil dal kumitat li l-estimi issa jitresqu permess emozzjoni l-approvazzjoni finali tal-Parlament. Ringrazzjakom koll, rrid n-acknowledgja illi kienaw koll il-permsek tal-Ministeru tal-Finanzi, grazzi tal-attenzja tagħkom u niddikjara dal-komitat aġġornat. Grazie.